Hostem radiožurnálu je dnes herec, muzikant, textař a moderátor Václav Kopta. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak možná se nabízí začít dnešním datem, pátek 13. Jak se vyrovnáváte s takovou konstelací?
Mně to došlo až v okamžiku, kdy mi jeden kamarád těsně před příchodem jsem k vám do studia připomněl, co je to za významný den, tak jsem trošku strnul, protože jel jsem za vámi na skútru, což je samo o sobě vždycky trošičku v Praze riskantní krok sednout do sedla tohoto stroje při stavu pražské dopravy. A možná, kdybych to byl býval věděl, že je pátek 13., tak bych zvolil jiný dopravní prostředek, ale jsem tady a ve zdraví.
Takže to potvrzuje to, že herci bývají trochu pověrčiví.
Trochu, a já bych řekl, že v mém případě pouze nepatrně.
Sledoval jste v noci Perseidy třeba cestou z práce domů?
Sledoval a byl jsem šťastný poprvé naplno, že jsem pořídil věc, která se říká hamaka, což je takovýto závěsný lehátko zahradní. A večer jsem ulehl a jedině ta nutnost, že jsem věděl, že ráno musím vstát, abych včas dorazil k vám do rozhlasu, tak mě to teda vyhnalo do postele, ale je to úžasný zážitek.
A souvisí to nějak s vaší duší básníka?
O nikoli. Já jsem vesmírem fascinován, ale nevím o něm prakticky vůbec nic a odmítám se, čím jsem starší, tím víc zabývat, protože vždycky propadnu takový panice vnitřní, asi jako spousta lidí, kteří se začnou zamýšlet nad věcmi, jako je nekonečno a podobně, ale efekt letních padajících hvězd je neuvěřitelně krásný a vřele všem doporučuji.
Hostem radiožurnálu je dnes Václav Kopta.
Host radiožurnálu.
Posloucháte radiožurnál, povídáme si s Václavem Koptou. Na letní scéně divadla Kampa stvárňujete Jana Wericha. Vy jste se přiznal, že se tím vracíte do vlastního dětství. Díky čemu?
Díky osobnímu zážitku nebo několika návštěvám, které jsem měl možnost s mým tatínkem, s Pavlem Koptou absolvovat v tom legendou opředeném domě na Kampě, kde Jan Werich bydlel. A nenapadlo by mě při těch letech, kdy jsem chodil kolem toho domu, který byl opuštěný, poměrně dost žalostném stavu, jak si to všichni pamatujeme, tak by mě nenapadlo, že se ten oblouk takhle krásně uzavře, že ve svých 56 letech se jednak vrátím do toho Werichova domu na Kampě, ale že dokonce mi osud přihraje tu báječnou příležitost se vlastně vsunout do, tak říkajíc, bod Jana Wericha a zkusit si na něj zahrát. Já nehraju Jana Wericha, já vlastně, my jsme pouze prostředníky mezi jeho odkazem a tím vším, co jeho život přinesl, takže já se nestylizuju jako do postavy Wericha, to by bylo asi trochu komický. Takže za to jsem nesmírně vděčný, že vlastně se to takhle hezky uzavřelo a že mám ty vzpomínky z toho dětství umocněný tou současnou prací.
A jaké vzpomínky jste si uchoval tedy z té návštěvy nebo návštěv? Kolik vám tehdy bylo?
Bylo zhruba 10 let. Mm-hmm. A já musím být upřímný, já vždycky, když teda na to dojde, tak musím říct, že já jsem se tam tenkrát moc netěšil ani jednou. A protože, co si budem povídat, rok 1975, mám pocit, že kdykoliv jsme tam byli, tak byla zima, protože dokonce jednou jsem tam absolvoval i nějaký vánoční večírek, takový, myslím, ve smyslu, že pro děti hráli skupina Plavci tam na Kampě. Mm-hmm. A toho jsem se nějak zúčastnil jako dítě. Otec mě tam vystrčil na jeviště, taky ošklivá vzpomínka. No ale v tom domě byla obecně, co si já pamatuju, zima, bylo tam hodně na kouříno, spíš by se hodilo říci na hulíno, to, mm-hmm, to je přesnější výraz. A já jsem se tam trošku bál, prostě necítil jsem se tam úplně komfortně, já jsem byl vždycky takový mamánek spíš a najednou cizí prostředí a samozřejmě jsem věděl, kdo je Jan Werich, ale on už tenkrát nebyl úplně teda v nejlepší zdravotní kondici a upřímně říkám, že jaksi celková atmosféra toho domu na mě působila spíše dojmem skličujícím, ale možná je to problém přecitlivého rozmazleného chlapečka.
Co vám teď ta práce na divadelní hře, nebo jak to nazvat, ten útvar? Je to hra?
No je to hra. Jsme na divadle, takže je to divadelní hra, která má určitý prvky spíš, řekněme, takového jevištního leporela. Je to skládanka velmi moderně pojatá tím realizačním týmem, kdy vlastně seznamujeme na pozadí života Jana Wericha diváky s průběhem celého století. On se narodil v roce 5, takže když si vezmete tak on vlastně prošel všema důležitýma etapama, všemi důležitými zlomy, ať už to byl konec Rakousko-Uherska, vznik republiky, Mnichov a tak dále, velice dramatický odchod do emigrace do Spojených států, 7 let v Americe, to je hodně dlouhá doba, že aby člověk změnil své pohledy, pak dramatický návrat zpátky, rozchod s Voskovcem, nástup komunismu v únoru 48 a pak velice složité kličkování mezi minami, abych tak řekl, aby to ustál. Takže s tím vším my diváky seznamujeme na pozadí toho jeho osobního života, čili je to taková prostě moderní forma životopisné divadelní hry.
Chtěl jsem se zeptat na základě četby scénáře nebo práce na té divadelní hře, dozvěděl jste se o něm něco nového nebo změnil se nějak váš pohled na Jana Wericha?
Změnil se v tom smyslu, že jsem se konečně pořádně a intenzivně tím životem zabýval, že jsem měl možnost a čas se na tu práci připravit, myslím to v tom smyslu, že jsem konečně přečetl všechno to, co od Wericha doma máme, a to nejenom ty memoáry nebo italské prázdniny, co známe všichni, ale vyšla znovu knížka Jiřího Janouška, která je velmi jako obšírně pojatá, kde je to takový zásadní rozhovor s Werichem, a to všechno mi poskládalo dohromady ten obrázek a mě se mnohem lépe potom na to jeviště vlastně vcházelo, protože skutečně můžu říct, že jsem se na to připravil a že o tom jeho životě vím lecos.
Nějaký čas jste rybařil pro Jana Wericha, to byl životní koníček. Čím to, že vás tato záliba, pokud vím, opustila?
Naprosto a zcela. Víte, já jsem navštívil Norsko a tam jsme s kamarády pochopili, jak by taky mohl takový rybolov vypadat. To znamená, jak to vypadá, když ty ryby skutečně berou. A když tam nestrávíte dny a hodiny a noci času, kdy se nic neděje, a já jsem nebyl příliš zdatný rybář, protože jsem dost nešikovný člověk, takže já jsem většinou času tady u nás v Čechách na rybách trávil rozmotáváním a chytáním těch veverek, což známe všichni. Můj největší úlovek byl 3kilový kapr, kdy jsem málem umřel vzrušením, že se mi to vůbec podařilo. Stejně ho musel nakonec vytáhnout kamarád, protože moje rozrušení mi nedovolilo se s tou rybou utkat až do konce. Takže tahle návštěva v těch norských fjordech zapříčinila to, že mě už se prostě zpátky nechtělo do té pozice toho vyřezaného panáka dřevěného, který kouká půl dne do vody a pak to zase zbalí. Na to je život moc krátký. Ale u Wericha se jednalo o diagnozu, tam to byla posedlost a on řadu svých životních povinností limitoval možností odjet do Velhartic nebo na Slovensko, že jo, hlavně ty hlavatky, to byla jeho veliká vášeň, tak to teda u mě se nekoná.
Kdybyste mu dnes mohl položit jednu otázku, jaká by to byla?
Čeho nejvíc ve svém životě lituje?
Václav Kopta je dnes hostem Radiožurnálu. Opravdu jste za koronakrize šoferoval autobus dopravních podniků?
No, opravdu. To asi bych jinak o tom nemohl mluvit, ono to působí tak bizarně.
No, já se přiznám, že na mě ano, možná na posluchače tolik ne, ale to tady nebyl rozmar, to byla existenční nutnost.
Ne, vůbec ne. Pozor, to vždycky musím několikrát zdůraznit. To vlastně pouze vycházelo z toho, že jsem zjistil, že mám najednou víc času, než jsem byl poslední roky zvyklý. Mm-hmm.
Takže jste šel vypomáhat.
No tak nejdřív jsem si prošel velice složitým procesem toho zaškolení, všech těch vyšetření, testů, psychotestů a tak dále. Takže ta cesta do té první služby byla velice, velice komplikovaná a náročná a vzniklo to jenom díky tomu, že vlastně ta, jak jste to nazval, koronakrize mi přinesla víc volného času, než bych si býval byl přál. A pochopil jsem jednu věc, že ve věku, ve kterém jsem, je to asi poslední šance se o to splnění toho dětského snu aspoň pokusit. A to se podařilo. Svezl jsem se nemnohokrát, absolvoval jsem několik těch služeb pouze a myslím si, že vlastně všechny ty věci, které jsem si od toho sliboval, to splnilo a že ta kapitola se vlastně jako by pro mě uzavřela.
Já mám pocit, že už jste si autobusáka zahrál, ne? Tak to nestačilo.
Mnohokrát, teď zase znovu půjde do vysílání, jsem koukal seriál, kde opět svírám kulatou lopatu v ruce. Přijímám i takové nabídky, kdy se třeba ve filmu objevím pouze jako mlčící řidič, který třeba jede krajinou a jenom mě diváci zahlídnou, kolikrát jsou to jenom moje záda, ale pro můj pocit a pro pocit třeba producenta je příjemné, že to řídí zrovna tady ten magor, tak ty autobusy už mi nikdo neodpáře. No.
A jak to brali cestující? Nehledali skrytou kameru nebo něco takového?
To je zvláštní zkušenost. Minimálně se mi stávalo, že by mě někdo poznával.
Protože vás to nečekali?
No samozřejmě to vůbec ne. A za druhé, já si myslím, že vzhledem k tomu, jak vlastně už ta autobusová a vůbec veřejná doprava obecně je spjatá s takovým odosobněním. 99% lidí na zastávce kouká do mobilu. Jo? Hmm. Nikdo si skoro nepovídá, nikdo nevyhlíží ten autobus. Prostě nějaká věc. Otevře dveře, přijede do stanice, že jo? Nastoupím a nějaký člověk, no name, Mr. Celofán, mě odveze z bodu A do bodu B, pokud možno v čase, který mi určila aplikace, tak abych já mohl přestoupit na tramvaj nebo na metro. To je jediný, co ty lidi zajímá. Ale takový to, dobrý den, pane řidiči, jak to dneska? A paní Nováková, pojďte. To je všechno pryč. To setkání a ta konfrontace ještě daná těma zavřenýma dveřma, my jsme nesměli používat přední dveře, tak to už se trošku vytratilo.
A odkud se prapůvodně vzala ta láska nebo touha, ten sen být autobusákem?
Obsese. Ona se vzala v tom, že my jsme jako rodina v mém dětství neměli auto. A veškeré jízdy mezi chalupou a no vlastně veškeré cestování bylo vždycky vlastně za pomocí v 90% za pomocí autobusu. A tak se stalo, že v tom mém nepříliš vzrušujícím dětství se z toho autobusu stal symbol takového vzrušení, takového vytržení z tý, jinak poměrně šedivý nudy, kterou já jsem v tom dětství prožíval. A vlastně nebyly videa, že jo, nebylo těch tolik televizních kanálů a mně se proto z těch řidičů stali takový hrdinové, jsou to prostě, já vždycky říkám, Spider-mani mého dětství byl pan Říha, pan Krpeš, pan Švarha a vidíte, do dneška si ty jména pamatuju a to byly ty chlapy, kteří mě vozili z Červeného vrchu v Praze do Libuchovic.
A to, že byste to povýšil na touhu stát se třeba pilotem?
O, nikoli. Tam se teda, omlouvám, nemohu sloužit. Z letadel mám nepříjemné pocity, obdivuju je, strašně rád se na ně dívám, jenom s tím pocitem, že pokud nejsem nucen do nich následně sednout a někam odletět. Opravdu to je zvláštní, tam se teda skutečně žádná láska nekoná.
Ještě k tomu přebytku volného času. Člověk by čekal, že jako umělec se budete věnovat třeba psaní, k tomu se ještě dostaneme, anebo něčemu podobnému, protože vy jste před rokem streamovali, no to bude už víc, z Violi pořád, myslím, A přece se hraje, se to jmenovalo.
Ano, ano.
Jak moc vám tehdy chybilo to živé publikum?
No, tenkrát my jsme byli na začátku té dlouhé krize a nikdo z nás netušil, jak dlouho to potrvá. A já se přiznám, že zpočátku jsem to vnímal tak, že dobře, je to situace, se kterou já nic nenadělám, musíme se všichni přizpůsobit a respektoval jsem to, že vlastně je to příležitost k tomu si konečně taky trochu odpočinout. Takže, že bych jako seděl doma večer v 7:30 nebo v 7 hodin a říkal si, je, a teď se mohla otevírat opona a já jsem mohl 2,5 hodiny, tak se přiznám, že tak to úplně nebylo. Já jsem z chutí jako used s rodinou k nějakým společenským hrám, takže velký stesk po divadle se nekonal. Pak se teda dostavil, když jsem zjistil, že to bude skutečně nadlouho, tak už to, ta krize se prohlubovala i uvnitř a hlavně v těch obavách z budoucnosti. Jo, vidíte sám, že pořád není úplně rozhodnuto a jasno, takže je to takový zvláštní mix pocitů. No.
My se budeme povídat i dál. Probereme třeba knížku, která se chystá. No a další témata naším dnešním hostem je Václav Kopta. Za chviličku uslyšíte zprávy a po nich se k vám vrátíme. Dnes moderátor, herec, textař, muzikant Václav Kopta. Co to je Western z Bohnic?
To je komedie, kterou hrajeme v divadle Komorní Kalich, tedy divadle Rytířské a hraje tam se mnou Pepa Polášek a moje žena Simona Vrbická. Koptová, chcete-li. A ta hra pojednává o dvou šílencích, kteří jsou v jisté psychiatrické léčebně a Každý z nich si myslí, že je pistolník z divokého západu, Bučke Sedy, Sundance Kid, proto western z Bohnic. A je to velice roztomilá komedie, kterou napsal Luboš Balák, také ji režíroval. A díky těm peripetím s koronou to vždycky nějak jako naskoušíme, pak nám zase do toho někdo hodí covidle takzvané. My jsme mimochodem zrovna při práci na této inscenaci jsme se tam to jsme to nakoupili zrovna, takže jsme si prošli i tím onemocněním, pak jsme to znovu restartovali, znovu jsme to přeskoušeli, zase se to celý nějak zastavilo, tak já už pro Boha doufám konečně, že se z toho nezblázníme a neskončíme rovněž jako chovanci v nějakém podobném zařízení, že se konečně podaří se vydat za našimi diváky.
No a jaké to je učinkovat nebo pracovat na té hře s vlastní manželkou? Vy jste spolu od 17 let, tím, ano. Že i v práci nejste spolu pak příliš?
Ne, nezapomeňte na to, že my jsme dlouhý roky spolu nebyli skoro vůbec, protože Simona pracovala v jiném angažmá, byla v divadle Pod Palmovku, já jsem byl v Semaforu, k tomu postupem let na nejrůznějších zhruba 11 scénách pražských jsem hrál, do toho přišly seriály a spousta další práce a my jsme se moc neviděli a naopak jsme záměrně začali pracovat na tom, zejména já tedy, abych vlastně měl možnost se s manželkou setkat i pracovně, protože ono je docela fajn, když už vám odrostou děti, že třeba jedeme na divadelní zájezd, my si to domluvíme, takže tam třeba, když to čas dovolí, tam přespíme v nějakém hotelu a jdeme na houby, nebo já nevím, vezmeme si kola sebou, to už je celkem jedno, ale jsme spolu a spíš si ten čas užijeme, takže my jsme 30 let předtím hráli úplně každý na jiném kurtu, takže teď je docela příjemný se setkat se ženou.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Václavem Koptou. Čím to, že jste na dlouhá léta zakotvil v hudebním divadle Semafor? Jste tam byl nějakých 30 let?
No, to znovu souvisí s rodinou, s těma vazbama, který člověk prostě nemůže přeskočit a neměl by je přeskakovat. Tak se stalo, že vlastně v rámci absolventského představení, které jsme dělali na Pražské konzervatoři, tak zaznělo hodně písniček i Suchého, nejen Suchého a Šlitra, ale třeba i písniček, které Šlitr psával s mým tátou. A my jsme na premiéru Jiřího Suchého pozvali. A on si tam všimnul toho, že hraju na piano, že skládám písničky a vlastně ještě 2 roky před ukončením konzervatoře už se stalo to, že mi nabídli, jestli bych nechtěl zkusit hostovat. Já jsem nastoupil jako alternace k Ivanu Podobskému do slavného představení Jonáš a Melicharová, dejme tomu v úterý. No a tak se postupně vlastně stalo to, že jsem tam jakoby zdomácněl, pak jsem přijal nabídku k angažmá a vlastně po ukončení konzervatoře, což je těch 6 let, to končí tím absolutoriem, tak jsem rovnou vlastně vplul už jakoby do angažmá. Jako jeden z mála jsme tedy se ženou zůstali v Praze, to už jsme spolu chodili tenkrát, takže to taky přálo nám štěstí v tomhle ohledu. No a pravda, já jsem tam teda se trval výrazně déle než ostatní spolužáci a kolegové, ty se pak rozprchli, jak přišla ta vlna toho nástupu muzikálů, tak oni se rozprchli na ty castingy a konkurzy se tomu tenkrát tak říkalo, no a to já ne, já jsem pěkně seděl u piana v Semaforu, okolo mě se valily dějiny, historie a čas a já jsem si poprvé uvědomil, že nemám úplně ideální dispozice povahové k tomu, abych se dral tedy na jeviště do předních řad a že jsem čím dál tím víc se jakoby isterizoval vědomě do takového týmového hráče, jakože mi nevadí být ten 3. až 27. vzadu a dneska se na to dívám tak, že to asi byla chyba, protože v časech, kdy jsem sil měl nejvíce a elánu na rozdávání, tak jsem často v tom Semaforu jenom sloužil. Na druhou stranu, jako sloužit v dobře zavedeném podniku ve společnosti velmi tedy elitních spolupracovníků a lidí, kteří to divadlo navštěvovali a navštěvují, tak vůbec nepovažuji za ztracený čas.
Mě by zajímalo, jak se člověk vypořádává se slávou, když přijde záhy, ve vašem případě to bylo po filmu Sněženky a Machři, a pak si 2 desetiletí odpočine, řekněme, a pak se vrátí v tom zralém věku.
Tak to je těžký, že jo? To jsou věci, které nerad člověk rozpitvává. Teď už zpětně si to můžu dovolit, jo? Ale jako když jste v té situaci, tak si každý ješita, což většinou lidi od divadla jsou, tak si najde tisíc důvodů, proč tomu tak je. Ale jeden ten jediný, že vy jste ta příčina, že chyba je třeba ve vás, v tom, že se nesprávně k té své kariéře stavíte, nebo že prostě už jenom to, že jsem prostě přibral hodně kilo a neuvědomil jsem si, vůbec mi to nedošlo, jako mi to bylo v podstatě jedno, jo? Že třeba takovým tím radikálním střihem z toho typu toho hezouna 17-letýho, že jsem byl těžko taky třeba zaraditelný. Proto se až po těch 25 letech najednou stal ten zázrak, že jsem se stal jakoby atraktivním zbožím i pro ty režiséry, protože oni si řekli, hele, to je vlastně on, ale jakoby jsem zaplnil nějakou díru na trhu, že prostě, rozumíte mi, jo? Že vlastně jsem se zase objevil po těch letech jako ale úplně jiný typ. Takovýho bodrýho, prostě mohl jsem hrát ty lidový postavy, školníky, policajty, SMBáky, to bylo ideální, jako jo. Ale v té době, když se to dělo, a někde byste se zeptal toho červíčka, který mi seděl v té hlavě, tak ten asi moc spokojený nebyl, protože řada těch mých kamarádů prostě frčela a šli nahoru z filmu do filmu. No a já jsem seděl u piana, tak to víte, že to nebylo úplně nejjednodušší.
Jaké to je propůjčit svoji tvář blbově, jako byl třeba major Alois Špaček v seriálu Svět pod hlavou?
Pozor, tak to byl náčelník krajské správy Sboru národní bezpečnosti, opatrně, opatrně, pane kolego. No, je to krásný, protože speciálně jsem rád, že jste zrovna teda ťuknul na Svět pod hlavou, to byl výjimečně dobře napsaný scénář a myslím si, že i realizátorům se podařilo vytvořit skvělou atmosféru v tom.
No já vám toho Špačka třeba dosvěřil.
No, tak já jsem jich dost zažil, že já jsem ročník 65 a já si tu dobu moc dobře pamatuju a zas až takový problém to pro mě nebyl, jako pro řadu mladších kolegů. Mě to vyhovuje, já jsem celkově jako retro zaměřený člověk, takže...
No ale ono je zajímavé, že se to odehrává vlastně v roce 82, tuším, a to byl ten rok, kdy jste točili, ne, Sněženky
no,
a Matry.
Právě,
jak
no.
na tu dobu vzpomínáte?
Ale no tak...
Bylo vám těch 17, 18
no, kolik? No, tak já si myslím, že víc než nějaký politický souvislosti člověku, když je 17 let, tak se raduje z úplně jiných věcí. Já jsem prostě rozvíral křídla, já jsem objevoval kouzlo hanspolského hudebního hnutí, naplno jsem si konečně mohl užít to, že mi natočili pivo, sice hnusný, ale pořád pivo, že jsem mohl začít chodit do Houtyše, že si mě někdo všim, někdo takovej, jako je Ivan Hlas nebo Petar Introvič, to pro mě bylo mnohem tisíckrát zásadnější než věci, které se děly okolo mě. Ty se děly doma a já jsem o tom dobře věděl, řešilo se to hodně, ale s tím já jsem v 17 letech stejně nebyl schopný nic udělat, takže já jsem nabíral život plnými roušky a já na tu dobu musím vzpomínat rád, protože zaprvé jsem se zamiloval až po uši do Simony, začal vztah, který se ukázal jako zásadní pro můj život. No a jak jsem vám říkal, získal jsem spoustu přátelství, které trvají dodnes díky muzice, díky tomu, že jsem si sedl k pianu, začal jsem hrát boogie-woogie, začal jsem hrát blues a to jsou pro mě daleko jako zásadnější věci, než to, jestli jsme jezdili Žigulíkem nebo Moskvičem. Doba prostě taková byla, no.
To už jste měli auto?
Neměli jsme auto, já to myslím obecně, my jsme jezdili Jarťákem nebo Šimlem.
Vidíte, že vás dobře poslouchám. Václav Kopta je dnes naším hostem. V pátek 13. srpna posloucháte Radiožurnál. Hostem je Václav Kopta. Kdo přišel s nápadem napsat původní muzikál Fanfan Tulipán?
Já mám pocit, že tenhle nápad se zrodil v divadle na Broadway. Pravděpodobně Olda Lichtenberg s tím přišel za Liborem Vaculíkem. No a tak jsme vlastně se ještě se Zdeňkem Hrubým domluvili, že to zkusíme. Je to velká látka, že známý film Gerard Philipp, jenom pro pamětníky připomínám.
Z roku 1952.
No, však ono to taky trochu zestárlo, my tomu právě se snažíme dát trošku modernější kabát. No a dáli pánbu, tak snad příští rok s tím jdeme před diváky.
Je to hodně jiná práce psát libreto, než v uvozovkách obyčejné textování písní?
Já se přiznám, že mnohokrát je pro mě psaní muzikálu snažší, protože nesedíte nad prázdným papírem a nepřemýšlíte, o čem bych tak tu píseň napsal. napsal. To téma je daný dějem nebo souvislostmi toho muzikálu a vy se máte o co opřít, z nějaké situace vždycky vycházíte nebo z charakteru nějaké postavy a to základní tedy už je tomu autorovi jaksi vloženo do toho pera nebo do té klávesnice. Jenomže u běžné písničky stojíte před problémem, když vás osloví neznámá zpěvačka začínající. No o čem by tak jako chtěla zpívat? No tak začnete s láskou, že jo, a skončíte u lásky.
A páskou. Tak. No, jak jste se dali dohromady s Petrem Láskem, hudebním skladatelem?
No tak my jsme vlastně už partiáci někdy z dob konzervatoře. Málo dneska už si vzpomene, že my jsme obsluhovali dvoje klávesy, dva syntetizátory ve skupině Bosanova v 80. letech. To právě byl takový marný pokus Romana Holího mě přetáhnout z Houtyše do Nové vlny. To se nepodařilo, i když mě učesali patku a oblíkli mě do županu a stylizovali nás do takových těch Depeche Mode a podobných kapel. Tak tenhle přerod se nepodařil, ale už tam jsme stáli každý na jedné straně jeviště a hráli jsme na dvoje klávesy, což z dnešního pohledu a z instrumentálního hlediska vidím jako největší drzost z mé strany. Ale s Petrem celou tu dobu jsme především kamarádi a až potom se vlastně utkáváme také nebo setkáváme jako spoluautoři a už jsme toho spolu napsali opravdu hodně.
Zdá se, že básnění se v rodině Koptů dědí po meči. Otec Pavel i dědeček Josef byli veršotepci. Opravdu se může takový talent předávat v genech? Co myslíte?
Já nevím. Myslíte, že jo? Teď jste mě zaskočil. No. To je zvláštní. Já si
a nebo je to tím, že třeba jste byl veden k tomu, abyste četl, tak, poslouchal?
Tak. Jako teď jsem si nedovedl představit, jak by ten gen vypadal, kdyby zrovna měl na triku to, že se někomu zrodí správný štěpný rým. Myslím si, že větší roli v tom hraje to rodinné prostředí. Milie té rodiny, to je podstatnější a proto vždycky říkám, když se narodíte v domě, kde táta má dole truhlářskou dílnu, tak asi je pravděpodobné, že neskončíte na filozofické fakultě, jestli mi rozumíte, no. Že prostě člověk čuchne buď to ke dřevu, anebo právě k těm veršům. A to byl ten můj případ. Myslím si, že to je důležitější než ta genetická výbava.
Nakolik vás třeba později ovlivnil Jiří Suchý?
Nesmírně a zásadním způsobem a nikdy nepřestanu osudu být vděčný, že v době, kdy mě předčasně můj otec opustil, bylo to právě za pár dní, budeme mít výročí 21. srpna 88, náhle a zcela bez varování nás opustil, tak já jsem se ho na spoustu věcí, nejen rodinných, ale i profesních, nestačil zeptat, byl jsem mladý kluk, ale už v té době jsem byl v semaforu a celý ty následující roky jsem koukal přes rameno našemu jednoznačně nejlepšímu textaři, který zůstal a pořád je a pořád píše. A já si myslím, že bychom všichni měli být osudu vděční, že jsme zrovna žili v době, kdy Jiří Suchý zrovna tvořil to, co po něm zůstane, protože už teď je jasné, že to je naprosto zásadní kus historie, nejen kultury naší země. Takže za to jsem osudu vděčný a mít prostě po boku nebo stát často i za ním, mě to vůbec nevadilo, tak to považuji za velké privilegium svého životního osudu.
Vy vlastně teď užíváte ty zlaté časy, jak se jmenuje pořad, který moderujete na Českém rozhlase Dvojka. Dokonce chystáte o zlatých časech knížku. Jak bude vypadat?
Ona by neměla být o zlatých časech, jako o tom formátu, který jste teď zmiňoval. Ta knížka se bude jmenovat Zlaté časy a měla by vycházet z těch mých vyprávěnek. To je pořad, který je sice hudebního ražení, ale já vždycky mezi písničkama povídám, vzpomínám na nejrůznější příhody, takové ty slavné trapasy naší rodiny a tak dále. A ono, ejhle, za těch pár let, co ten pořad chystám, už je těch příhod přes 600. A tak právě nás napadlo tady v budově rozhlasu, jsme si vlastně úplně ve stejný okamžik s Ondřejem Nováčkem zavolali s úplně stejným nápadem. To mě strašně pobavilo, že nás to napadlo ve stejnou chvíli. Co kdyby jsme udělali z těch vyprávěnek s pomocí samozřejmě radioservisu, knížku, která by se tak jmenovala a tak jsme si plásli, že ano, že to je dobrý nápad. Já bych měl teď koncem srpna odevzdat ten materiál. Zatím nemám vůbec nic hotovo samozřejmě, ale příběhy mám v hlavě a jdeme do takového zvláštního experimentu. My zkusíme, jak bude fungovat mluvené slovo převedené do psaného textu. Je to takový experiment, čili já budu ne víc než spisovatel, bych to nazval, že jsem takový namluvitel. Já odevzdám zde redaktorovi namluvené příběhy a on se z nich pokusí tedy udělat tu literární formu, dát tomu tu podobu. Ilustrace by měl znovu dělat můj brácha Honza Kopta, výtvarník, a já se na to moc těším. Já jsem strašně zvědav, jak to bude fungovat.
Tak zvědavý budeme i my a těšit se budeme také. Václav Kopta byl dnešním hostem Radiožurnálu. Mějte se hezké, co daří.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.